Amaikak hogei gutxiago eta tertuliaren tartea zabaldu behar dugu segidan, egunero ginoi dugun bezala, hainbat gairen inguruan hausnartzeko, eta bilagun gaur ere gurekin, batetik Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon denei.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zuri ere Iñaki.
Bai, egunon bai.
Bueno, eta Ipar Euskal Herriko eta Frantziar estatuko hauteskunden aritik hasiko gara gaurkoan, Holandek igandeko porrotari erantzuteko ezarri duen vals karguan ezarri du, eta ministro berrien izenak ere eman ditu gobernuak, Segolen Royal Ekologia ministroa izango da, eta aurreko gobernuko Logan Fabio Atzerri ministro, eta Janif Lezgian defentsa ministroa izango da, eta Barne ministro berriz, Beranart Kazeno izango da, orain arteko Ogasun ministroa, entzungo ditugu hain zuzen gobernu berritik egindako adierazpenak.
Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense. Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Madame Marie-Lise Le Branchu.
Bueno, gobernu berria esan dut, baina ez dakizu gobernu berria bezala izendatuko zenuken, Isabel?
Ez, gobernua berdintxoa izango da, erran behar da eta azpimarratu Holanden ministroak direla, baltzek hartzen du gobernu horren burua, baina agerida Holandek mandatuko duela oraindik eta azpimarratzekoa da atzotik ministro guziek errepikatzen dutela jarraipen bat baizik ez dela izango. Beraz, ez da ulertzen zergatik egiten duten gobernu aldaketa hain lastera erakusten baitute baizi bide gobernu berri horrekin. Ez dela aldaketarik izanen, ez dela politika aldaketarik izanen, noiz erritarek argiki errandioten alderdi sozialistari utxe egiten duela, 145 erri 9000 biztanleko erri galtzen dituzte sozialistek, ezin ulertua da, nola ez diren gehiago mugitzen, gobernu horretan gazterik ez da, beraz jarraipena nahi da, ez da ulertzen nora joaten diren sozialistak gaur egun, ferdeak atera dira, hori ere seinale bat da pentsatzeko, ekologiaren aldetik ere kezkak badirela, beraz oso mugimendu bitxiak dira eta jarraipena iragartzen dutena.
Bitxiak, jarraipena aipatu duzu nolabait, baina nabarmendu dena bereziki Valsen kargu hartzea izan da, Euskal Herriari dagokionean bereziki aipatu ba bere jarrera itxia Euskal Herriko gatazka konpontzerako bidean, hori izan da orain arte mantendu duen jarrera, eta honen aurrean esango dugu oro har hautagai sozialisten isiltasuna nagusitu dela hemen Ipar Euskal Herrian, eta bertzalen artean berriz kezka, Iñaki, zu nola ikusi duzu izendatze berri hau nola ikusi dituzu?
Bai, ez, azkenian PSek, bueno, astindu handia jaso du, ez, azkeneko hauteskunde hauetan, eta horri begira egin beharreko mugimendu bat zan, ez, zer baino gehiago taktikoa, ez, segurazki. Eta nik horri ikusten detena da, ba, bueno, bai, Euskal Herritik ikusita, Manuel Valls, bueno, ba, Manuel Valsek erakutsi diguna erakutsita, ba, kezkak ukitzeko motiboa badagola, ez? Ikusi da, azkeneko hauteskundetan, PSEek beharra izan duela bertzalekin, bueno, bat egiteko hainbat lekutan, beste hainbat lekutan jarrera jakobinoenak dituzten hirietan, ba, Angelu, Baionan eta bar, sekulako jipoia jaso dute, bat ere boteretik kanpo gelditu dira, Baionaren kasuan nahiko modu mingarrian, ez, beraientzako, baina bueno, beraiek irabazi dute, ez. Eta hor bereziki ba Manuel Valsen estiloak eta jarrerak eta PSren arlo jakobino horrek nik uste dut sentitu behar izan dutela Capdevillek berak aipatuzun bezala, ez. Gero nik ikusten detena da azkenian pertsonaia honen ibilbide politikoan beste beste aurrera pauso bat, ez? Nei asko gogatzen dit Sarkozy, aurrena lehen ministro izan zen, aurrena barne ministro izan zen, gero, bueno, ba, pizkanaka gora joan zen, eta azkenian presidentzian bukatu zuen, eta nik Manuel Valls ere, ez dakite orain, edo urte batzu barru, baina bide berean ikusten dut, ez? Eta, bueno, ba, egia esan, Euskal Herritik ikusita, pues, bueno, prestatu beharko geha, beak borrokarako gobernua izendatu nahi izan baldin badu, ez? Holanderen hitzetan esan da, ba, gube borrokarako prestatu beharko geha, jende honekin, ez?
Itz gogorak entzun dizkiogu bai borrokarako gobernua osatu izana, bueno, hor dago ba, lurralde elkargoari edo Euskal Herriaren errekonozimendu instituzionalari ezezkoa eman izan dio, bak egintzan gobernu Espainiarraren inmobilismoare bultzatu izan du, eta pixko bat burura datorkit akaso Nafarroan PSN eta oroar Estatu Espainiarrean alderdi sozialistaren artean egon daiteken saltoa edo desberdintasuna ez ote den gertatu egin haundi batean akaso hemen Ipar Euskal Herriko Alderdi Sozialista ikusi dugu abertzalekin elkartuta bigarren itzulari begira hainbat herrietan eta nolabaiteko akordioak eta lortuz eta gero berriz gobernu zentraletik horrelako erabateko jarrera aldentze bat bezala ez ote dagoen Alderdi Sozialistaren baitan horrelako aldentze bat ezakit ikusten duzuzuk Isabel.
Nik ikusten dudana da nahasmena sortuko dela jende anitzen gogoan. Alderdi sozialistak aukerak bazituen oain arte gauzak egiteko, aginte guziak bere esku zituelako, eta oain senatua galduko du irailan, eta ja, ez da inungo esperantzarik. Lurralde erreforma horretan Le Branchuk segitzen du, beraz ez da espero behar aldaketarik maila hortan, Espainiakek ere berdin senatuan galduko du baitu ere postua. Egia da hemen akordioak izan direla sozialistekin, endaian ongi ibili da, baina sozialistek Ipar Euskal Herrian ere jasan dute estatu mailean eramaten den politika. Gertatzen da, gisa uziz sozialistekin hurbiltze bat izan dela gisa uziz, eta hor herritarren artean ere horren realitatea nabari da. Beraz, ondoko urteetan ezkerreko indarren biltzeko beharra izanen da. Noren gana jo hori nik uste dut ezkerreko jendearen gana jo merko da eta sozialistak untxalaz berlukete ulertu gure jarrera. Gertatzen da, jarrera jakobinistak indartu direla kanpaina honetan ere, alderdi komunistak oso jarrera gogorrak izan ditu abertzaleekiko. Beraz, oroak nik ikusten ditut bazterrak biziki nahasiak eta eskuina sekulan baino indartsuago. Bada alderdi baikor bat ala ere eta da abertzaleen aldarrikapenak argi gelditzen direla herritarren dako eta herritar askok bozkatu dutela abertzale eta puntu oso baikor bat da ustaitze irabazi dela eta niri iduriko da Lapurdirako eredua izanen den eremua abertzaleek konkretizatuko dute proiektua eta nik uste dut abertzale guzien onerako izanen dela.
Iñaki, abertzale eta ezkertiarren emaitzek Ipar Euskal Herrian uste duzu mugarri bat ezarri dutela?
Ba, nik uste dut baietz, ez? Sekula ez da hainbeste hurbildu Iparraldeko Lapurdiko kostaldean, gestiorako baia pisu desente daukaten udale eta herri elkargoetara, ez? Eta nik uste dut, bai, abertzaleek poliki bada poliki, bai diela posizio honean jartzen eta gero eta gehiago kontuan hartu beharreko agente bat bihurtzen, ez? Bai UNP-erako, bai UNP-erentzat eta bai baita sozialistentzat ere, ez?
Bai, azpimarratu nahi nuke, hor atera duten Frente Republikanoa. Kanpaina honetan lehen aldia da benetan aipatzen dela frente hori, erran nahi baitu frantsesak elkartu behar direla abertzaleen kontra eta hori guk behar dugu hori zaindu, begiratu eta landu, zenta arrisku handia da jendea enfrentatzeko eta gure proiektua hain konkretua denez, gaitasuna badugu jendearengana hurbiltzeko eta ulegarazteko hemen proiektu politiko bat badela jendearen onerako eta jendearen zerbitzurako jantzoismoak baztertuz eta herritarren gana heltzeko eta herritarrekin lan egiteko.
Bai, seginaki.
Bai, ez, hoi ez, oain arte abertzaleak izan dira realitate bat, bat agintean egon dira batez ere landaguneko, ez, barnealdeko herri txikietan eta bar, eta nik uste ustaritzen gertatu denaz gain oso kontuan hartu behar izatekoa da, bai urruña batean, ziburu batean, edo, bueno, aetzen eta holako leku batzutan izan diren emaitzak, ez, eta bai egia da, ba, jendeak segurazki ja abertzaleak zituela ikusten bakarrik euskerarekin eta aberriarekin lotutako indar bat bezala, baizik eta gestiorako, ez, bueno, ezkerre eskuin eremu hortan ere zeresana daukan ba, indar bat moduan, ba, bueno, udal bat, herri elkargo bat edo bestelako instituzio batzuk gestionatzeko programa bat eta politika bat duen indar bat moduan, eta nik uste hori gauza gerdi ondo egiten baldin badia aurrengo urtetan, pues bueno, indartuko dela alternativa moduan eta nik uste oso egoera interesantean egon gaitezkela, ez? Nik uste udalbiltza bezalako instituzio batean ere indar berri bat eta arnaz berri bat sartuko dela eta ikuspegi nazionaletik ere ba aurrera pauso polit batzuk emateko moduan egongo gehala, ez?
Bai, honekin amaitzeko Isabel, ezakiz zerbait gehitu nahiko zenuken, aurrera begira abertzalek, ba, hainbat udaletan izan duten sarbide horrek ekar lezakena edo ireki lezaken bideari begira.
Momentuko eremu batzuk idekiak izan dira, estadudarik eta ustaitze horren puntan izanen da. Baina ongi kontutan hartu behar da, herri elkargoak eta aglomerazioak eskuinaren eskuetan direla eta hor hartzen direla erabakiak eta hor direla aurre kontu importanteak kulturarentzat, lanaren inguruan, ekonomian, eta eremu horiek hor berdirela zaindu, begiratu, kontrolatu eta horren inguruan lan egin.
Bueno, ba hortxe, udalez gain hiri elkargo eta osaketa ere hautatu delako hauteskunde hauetan eta horrek ere garrantzi izango delako aurrera begira hainbat erabakietan, Ipar Euskal Herriaren kasuan ba hortxe mai gainean egongo dira, nola ez lurralde elkargoaren afera, ikastolen eta hizkuntzaren afera eta baita Euskal Herriko bakegintza eta gatazkaren konponbidea ere eta hain zuzen azken honi erreferentzia eginez, bueno, aipatuko dugu nola berri eman duten, aste honetan hain zuzen ere, Ipar Euskal Herriko 24 eragilek, ekainaren 14an, giza eskubideak, konponbidea bakea manifestazioa deitu dutela Baionan, Euskal Preso eta ieslarien giza eskubideen errespetatzea eskatu zain zuzen ere, estatu frantses zein espainiarrari, eta azken aste hauetan, bestelako hainbat urrats ikusten ari gara, alde bakarreko urratsak esango dugu, eta jada orain dela, ba, aste batzuk iragarri bezala, ieslariek urratsa eman dute eta azken ostiraleko elkarretaratzeak baliatu dituzte sorterrira itzuli direla jakinarazi eta irudikatzeko aurreko ostiralean hainbat ieslari ikusi genituen Hego Euskal Herriko euren sorterrietara joanik eta urrats hori emanik. Entzungo ditugu besteak beste Jon Garmendia ieslariak gurean egindako adierazpenak.
Isilarazi nahi izan du zen da hor kontaketa bat dago jokoa, memoria historiko bat, errelato bat, baina batez ere herri honi ukatu zaion berezko izaera eta identitatea. Titatea. Hau da, ies egindako euskal borrokalari edo euskal pertsona guzti horiek azken batean batetikan indar batean jartzeko bera nahi duen ikuspegi bat, errealitate bat eta ezkutatzeko beste bat hor dagoena berak eragindakoa, ongi dakitena, bai estatu espainolak eta bai estatu frantsesak.
20-30 urte inguru egin dituztenak IESean, eman dute urratsa besteak beste, urte askotan nolabait itzalpean mantendu den errealitatea lehen planora ekarri da, ze garrantzia ematen diozu, urratxoni?
Bai, bai, garrantzia handia, ez? Nik uste dut erakusten dula azken finean, bueno, estatuen itxikeria eta immobilismoaren aurrean, bueno, guk ere hemendikan herri honek eman ditzakela, egin ditzakela aurrera urratsak, ez? Eta bide hortan jarraitu behar dala. Ez nik uste pozgarria dala herrietan ies egin behar izan dako, arrazoi politikoengatik egin behar izan duen hainbeste jende itzuli izana, poz hori somatzen da herrietan, preso egondako haiek bezala, ez? Parot legea aplikatu zaienak, hamarkadak espetxetan egon direnak etxera itzultzean sentitu dan poz berdina, eta normalizaziora iristeko oraindikan urruti baldin bagaudere, pauso hoiekin pizka bat gerturatzen gehala somatzen da herrietan, eta ni gustete txalotu behar izateko urratsa ausarta egin dutela ieslari politikoek eta bidea erakusten dutela, ez, aurrera begira jarraitu beharkoa barrekoa.
Xabel.
Bai, oso ausarta urratsa eta emozioz beterik ikusi ditugun irudiak oso ederrak izan dira. Ni gogoratu nahi nituzke ere deportatuak, Frantziak munduaren beste puntat igorritako deportatuak, zenta Frantziak izigarrizko ardura badu horretan, horiek ere ekarri behar ditugu, eta Frantziak egiten du deus gertatu ez balitz bezala. Frantzia estatuak ez zituen gehiago deportatuak sortzen edo egiten, 1962-tik De Gaullek utzi zuen erabaki hori, eta euskaldunek jasan behar izan dugu egoera hori, eta oraindik urrun daude Kabo Berdeen eta beste uarte batzuetan edo beste munduko toki batzuetan arati gorria, eta ez dakite ze debru egin behar duten itzultzeko, eta hor galdera handiak badira, oso gogorrak familia askorendako, eta nik galdera egin nahi nioke frantses gobernuari, autetxi sozialistei ea zer egiten duten daiekin.
Oraindik ere egoera hainbat argitu beharrekoa gure herrian, nola ez, hor dago ieslariek emandako urratsa, errepresioaren arriskua ere hor egon liteke, eta hortaz gainerako herritarrek ere eta agintariek esango dugu ardurare izango dutela gai honetan, ala, Iñaki?
Ikusin behar, ez, Espainiako estatuak zer erantzuna emango ion, ez, momentuz nahiko iziletik junda eta ikusi behar da. Nik ez nuke baztertuko estatuaren aldetik behaien bezeroteria edo klientela eskuindarrena konponbidearen aurkakoena asetzeko moduko kolperen bat ematea, ez? Baina momentuz gauzak hola jundia eta espero ezagun hola jarraitzea, ez? Eta arrazoizukan Isabelek hor badaudela beste deportatuen kasua eta beste kasu batzuk hor daudenak, hor jarraituko dutenak, eta bene-benetan estatuen implikazioa beharrezkoa izango dela gatazkak sortutako ondorio guztiak konpondu alizateko, ez? Eta hortik egia da baitare oraingo zurruti gaudela, ez? Espero ezagun pizkanaka, nahiz eta oraingoz jarrera itxiak nagusi diren, itxaropena mantendu behar da, eki behar da, eta etorkizun batean aldatuko dela egoera, ez.
Bukatzeko laburrean, Isabel, bai, estatuen implikazioa nola ikusten duzuzuk momentu honetan?
Implikaziorik ez da, ez dut ikusten baltz gehiago implikatzen, ardoan, ea implikatzen garen denok.
Hortxe, herritarren esku utziko dugu, gai hau ere nola ez, eta gurtuko zaituzte eta hamaikak izateko segundo gutxi falta zaizkigulako, Iñaki Petxarroman eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik, eta 15 egun barru gehiago, ongi izan.
Bai, mi esker, gaio.